Zot zevgashi në këtë periudhë kreshmesh kisha propozonë një ultim të në dy, me dy përmasa për çdo besimtar. Përmasa e brendshme ja shpirtërore, ajo e përgatitjes së zemrës për t'i bërë vendin Krishtit të gjallë dhe për të takuar Zotin e aty edhe të afërmin dhe atë zbatimin e një liturgjie rituali të ritit të pendesës, të agjerimit, të lutjes dhe të bamirësis si shej e dukshme një shndërrimi dhe kthimi të brendshëm shpirtëror tek Zoti. Si këshiloni ju këto dy përmasa?
Kisha me thonë që në shekullin to, në shekullin 21 që në pojetojmë, ne sot vrejet një loj shfrenimi i përgjithshëm që varfron jetën fitore edhe shpirtërore tek njerëzit edhe tek besimtarët. Normalisht për këtë fenomen është në brengosje dhe vetë ati shenjë papa i cili pa ndërprej qorton botën për këtë realitet të hidhur, të largimit e njerëzve nga Zotin, nga feja, të një klime e cila njeriun disësi e liron është të thënë kushtimisht nga përgjithësit e ndryshme morale edhe ku parimet kryesore tek njerëzit e në sillit e tyne janë interesi e jo vlerat morale, vlerat fetare. Për këtë arsye, të krishtenët, sidomos në kohën e kreshmeve, duhet të arrihet deri te një lloj përpjekjeje maksimale nga çdo individ, çdo besimtar, që të rikthej këtë qëndrim fes me cilën ne duhet patjetër të bëjmë çmosin për me ju afro Zotit në mënyra të ndryshme. Atëre, me siguri se pa veprat e mira, pa pendes, pa lutje, pa meditime mbi të vërtetat e fejes e kështu me radhë nuk mund të arrijet kjo qëllim, do më thonë ka që rëndësishëm për jetën e njëri që është kështu me thonë qëllim primar dhe prioritar për gjitha qëllimive dhe gjitha veprimive veprimtarive që i krishtiani ka të bajë në jetën e vetë, do më thonë shëlbimi i shpirtit që është gjaja kryesore, do më thonë.
Ju falenderojmë pra punë të mbarë dhe ju.
Mirë, gjithashtu.